Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Timofti condamnă grupările care ar încerca să abate Moldova de la parcursul ei european.
Cum văd sindicatele europene ieșirea din criza economică?
La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti a îndemnat astăzi cetățenii să se abțină de la escaladarea tensiunilor din societate, spunând că sunt provocați de către forțe ostile integrării europene a Republicii Moldova. Într-un mesaj scris, Timofti spune că a cerut sancționarea celor care cheamă la nesupunere civică, organizarea referendumurilor confuze și înlocuirea simbolurilor naționale. Șeful statului a lansat mesajul la câteva zile de la tulburările de duminică de la Bălți, unde sute de simpatizanți ai partidelor de stânga au atacat un marș al unioniștilor. Procuratura a deschis două cauze penale. Curtea de apel de la Bălți a decis astăzi să interzică referendumul pentru extinderea autonomiei orașului, cerut de Consiliul Municipal dominat de comuniști luna trecută și contestat de guvern. În schimb, guvernul a decis la o ședință specială la Bălți la 1 august să extindă prin lege competențele autorităților de acolo, spunând că repară în felul acesta o nedreptate făcută municipiului în trecut de puterea comunistă. Astăzi, premierul Vlad Filat a creat un grup de lucru care să elaboreze în 3 luni legea despre statutul municipiului Bălți. Ministrul de Interne, Dorin Recean, a cerut verificarea mai aspră a companiilor de transport și șoferilor după un nou accident rutier azi dimineață în raionul Ungheni, soldat cu 10 morți și 10 de răniți. Poliția spune că un autobuz supraîncărcat care pleca din satul Morenii Noi către Ungheni nu a virat la timp și s-a prăbușit într-un șanț. Printre victime se numără 2 copii, primarul satului și soția acestuia. Președintele Nicolae Timofti și premierul Vlad Filat au transmis condoleanțe familiilor victimelor. Premierul le-a promis și ajutor materiale. La București au ajuns cu avionul astăzi aproximativ 200 de romi expulzați din Franța, declarând presiei că doresc să se întoarcă acolo cât mai curând. Poliția franceză a evacuat astăzi 2 tabere de romi din apropierea orașului Lille. Romii fără acte care au acceptat repatrierea benevol au primit câte 300 de euro de adult și 150 de copil. Ministrul francez de interne, Manuel Valls, a justificat raidurile spunând că traiul a sute de oameni în condiții insalubre prezenta un pericol pentru sănătatea publică. Un val de expulzări forțate în 2010 sub fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a atras critici ale Uniunii Europene la adresa Franței. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, a numit astăzi un nou prim-ministru în locul lui Riyad Hijab, care a trecut de partea rebelilor săptămâna trecută și a fugit cu familia în Iordania vecină. Assad l-a numit premier pe Wael al-Halki, fostul ministru al sănătății. În vârstă de 48 de ani, acesta este originar din orașul sudic Deraa, unde a izbucnit revolta antiregim cu 17 luni în urmă. Un tribunal din estul Chinei a judecat-o expeditiv astăzi pe Gu Kailai, soția unui fost lider comunist local acuzată de otrăvirea omului de afaceri britanic Neil Heywood în luna noiembrie anul trecut. Soțul inculpatei, Bo Xilai, și-a pierdut în luna martie funcția de lider local de partid și a fost suspendat din biroul politic din cauza acestui proces proeminent.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. La o zi după ce a fost rugat de partizanii apropierii de Rusia să inițieze el însuși referendum pentru aderarea țării la Uniunea Vamală, președintele Nicolae Timofti a dat publicității o declarație în care își confirmă opțiunea pro-occidentală și condamnă grupările care încearcă să abată Moldova de pe drumul integrării europene. Relatează de la Chișinău Liliana Barbaroșie.
Este pentru prima dată când președintele Timofti se adresează cetățenilor. El încearcă să îi convingă să nu se lase atrași în acțiuni destabilizatoare de pe agenda unor partide, despre care crede că ar fi dirijate din afară de forțe ostile statului Republica Moldova. Forțe care vor îndepărtarea Moldovei de Uniunea Europeană, și asta pentru că, se declară convins președintele, țara ar fi foarte aproape de a atinge această țintă la acest moment. Printre aceste acțiuni, șeful statului menționează recentele proteste ale credincioșilor și îndemnul mai vechi al comuniștilor la nesupunere civică sau arborare de steaguri istorice false, intenția socialdemocraților de a organiza un referendum privind aderarea la organizații regionale dominate de Rusia și recentele violențe de la Bălți. Violențe după care, de altfel, șeful statului și-a trăsese criticile unor analiști că nu a încercat să le prevină printr-o expunere de poziție similară anticipată. Acum că șeful statului a luat totuși atitudine, comentatorii apreciază gestul său și spun că este o intervenție absolut necesară. Istoricul și analistul Octavian Țicu.
Asemenea, ciocniri devin regularitate și, într-adevăr, așa cum arată, fapt, părțile implicate, mesajele care sunt, ele nu sunt, nici de cum nu se încadrează în agenda politicii interne și externe a Republicii Moldova. Președintele, în sfârșit, a dat curs puternicirilor pe care le are. Pentru că această chemare la reconciliere, calm, consens și la identificarea chiar și anumitor actori politici care sunt implicați în organizarea unor astfel de manifestări, este o dovadă în sfârșit că atestăm la o manifestare a președintelui ca persoana cea mai importantă în Republica Moldova din acest punct de vedere.
Anatol Țăranu laudă și el gestul președintelui, mai ales pentru că ar fi unul extrem de clarificator și echilibrat. Președintele a făcut bine că a explicat cetățenilor că tulburările sunt inspirate din exterior, crede analistul, fără a spune pe cine îi are în vedere.
Cel puțin, după părerea mea, accentele acolo au fost puse destul de bine. Nu s-a ajuns atât de departe ca să fie nominalizați actorii din exteriorul țării, la modul direct, ceea ce ar putea să provoace complicații de ordine diplomatic. Dar în același timp s-a menționat faptul că evenimentele din interiorul Republicii Moldova au corespondență în afară. Și acest lucru este suficient ca populația, opinia publică să fie avertizată. Impactul este unul de a calma spiritele, de a avertiza pe cei care sunt prea exaltați că lucrurile deja încep să deraieze de la normalitate și că sunt posibil de a fi punit pireșiți pentru asemenea acțiuni.
Crede analistul Anatol Țăranu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Înaintea vizitei cancelarului Germaniei, Angela Merkel, de la care unii așteaptă noutăți în chestiunea transnistreană, Asociația pentru Politică Externă recomandă autorităților de la Chișinău să insiste ca la negocierile în formatul 5+2 trebuie discutate problemele politice, cum ar fi statutul regiunii transnistrene și demilitarizarea acesteia. Experții susțin că soluționarea doar a problemelor social-economice, nu a celor de esență, ar putea consolida regimul de la Tiraspol și ar putea duce la o federalizare graduală a Republicii Moldova. Are detalii Ala Ceapai.
Experții de la Asociația pentru Politică Externă notează că autoritățile de la Chișinău încearcă să pregătească terenul pentru înaintarea discuțiilor pe probleme politice de amploare, soluționând mai întâi pe cele social-economice, care ar îmbunătăți viața oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Administrația de la Tiraspol însă urmărește alte scopuri atunci când acceptă tactica pașilor mici în reglementarea conflictului, spune directorul AP, Victor Chirilă.
Dânșii vor să consolideze economia regiunii transnistrene pentru a consolida în cele de urmă elementele așa zise statalității a regiunii transnistrene, consolidându-și în cele de urmă și argumentele în dialogul cu Uniunea Europeană și alți actori. De fapt, însă și domnul Șefciuc în zilele trecute a spus clar că odată cu consolidarea economiei, cu modernizarea economiei, dânsul speră că și actorii europeni internaționali își vor schimba viziunea, opțiunea cu privire la viitorul regiunii transnistrene și nu vor exclude recunoașterea independenței regiunii transnistrene în viitor.
Victor Chirilă susține că discuțiile de esență pe formulele de reglementare nu pot fi dezlocuite de tactica pașilor mici, oricât de rezultativ ar fi să pară.
Politica pașilor mici presupune soluționarea unor probleme sociale-economice. Soluționarea acestor probleme presupune și încheierea unor înțelegeri, sub forma așa zisilor decizii protocolare. În mod firesc, prin astfel de decizii protocolare, ambele părți își asumă niște responsabilități. De fapt, avem de a face cu delimitarea unor responsabilități, unor obligații pentru a soluționa cele probleme din diferite sectoare, neavând un scop strategic unic. Astfel de decizii pot duce la crearea unei noi situații politico-juridice între Tiraspol și Chișinău. Ne putem trezi cu delimitarea deja atribuțiilor în mai multe sectoare între Tiraspol și Chișinău și nu rămâne decât de construit acoperișul viitorului stat comun, care poate căpăta forma unui stat federal.
Pentru a nu se ajunge la o posibilă federalizare a Republicii Moldova, experții recomandă autorităților de la Chișinău Chișinău să insiste mai mult asupra includerii pe agenda formatului 5+2 a problemelor de esență, cum ar fi demilitarizarea regiunii și acordarea unui statut special Transnistriei, subiecte care deocamdată nu sunt pe placul administrației de la Tiraspol, dar în special al Kremlinului, și sunt amânate, deși se regăsesc și în legea din 2005 privind statutul juridic special al localităților din stânga Nistrului, spune Victor Chirilă.
Conform acestei legi, care a fost adoptată într-un anumit context pentru a preveni o federalizare rapidă a Republicii Moldova, conform planului Iușcenco din 2005, această lege prevede ca procesul de negocieri cu Transnistria să se desfășoare în vederea atingerii scopurilor de democratizare și demilitarizare a Transnistriei, iar negocierile cu privire la statutul juridic special al Transnistriei vor avea loc doar după îndeplinirea condițiilor privind demilitarizarea, care prevede, de fapt, onorarea de către Federația Rusă a obligațiilor asumate privind evacuarea integrală a trupelor ruse din această regiune.
Experții susțin că atâta timp cât regiunea transnistriană nu va fi democratizată și demilitarizată prin retragerea trupelor rusești și transformarea misiunii de pacificare într-o misiune de observatori cu mandat civil, șansele de a restabili unitatea teritorială a Republicii Moldova și readucerea zonei răsăritene în câmpul legal unic sunt minime, dacă nu chiar iluzorii. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu mai puțin de o lună înaintea începerii noului an școlar, corespondenta noastră la Chișinău, Tamara Grejdean, a încercat să afle cum se pregătesc studenții și părinții lor să facă față cheltuielilor școlare.
Tot trebuie să plătească părinții, dar cu leafa care o avem în ziua de azi, cred că ca să întreții cât de cât un apartament, să plătești serviciile comunale. Să întreții un student, cred că e foarte greu.
Dar copiii nu trebuie să-și bată și-i capul, să da. Încerc să lucreze.
Înainte, pe vremea mea, se duceau și lucrau, chiar și la construcții, și aveau de unde să-și plătească și chiria, să alimenteze, și le era la părinți mai ușor. Acum nu prea sunt condițiile astea că se poate angaja.
Credeți că condițiile divine sau totuși este și atitudinea viitorilor studenți? Așteaptă ajutor ei?
Acum, în primul rând, foarte mulți părinți s-au dus după graniță, unde lucrează și întrețin pe studenți și ei nu-și bat capă ăștia.
Nici nu ne descurcăm. A zis, ținem acasă copiii. Trebuie 1000 de euro, dar eu de unde să ții 1000 de euro să le dau la școală?
Da, au încercat poate ei să lucreze ca să-și asigure viața.
Da, e ca la piață cu mine, la prășit.
Sigur că în unele țări civilizate această povară se împarte proporțional, creându-se studenților posibilități de a suplini această sumă și a fi un ajutor părinților. În noi, practic, primește că tot povară o suportă părinții. Mai multe cazuri, la unii facultăți este foarte exorbitant, cum la medicină, 25.000.
Înțeleg tinerii că trebuie să se implice și ei să participe.
Dar nu văd cum ar putea să implice în situația noastră un specialist tânăr pentru diferite impedimente în angajare, pentru solicită să aibă un 3-5 ani de experiență, dar cât mai mult pentru un student care îmbină și activitatea și studiile.
Cred că nu e posibil.
Cred că nu este posibil în situația noastră.
Taxa cred că e prea mare, 13.000. Dar și cum te descurci taxa? Părinții mă ajută, tatăl a plecat peste hotare, dar mama aici lucrează. Și prin ce ne descurcăm? Cu greu.
Dar încearcă în ziua de azi tinerii să se asigure.
Da, unii care nu au posibilitate de la părinți, da. Uh-huh. Mulți încearcă, dar majoritatea părinților cred că plătesc studii.
O responsabilitate pe care părintele și-o asumă.
Orice părinte aș vrea un copilul să fie cu studii învățat, să-l vadă realizat, dar face după măsura posibilităților.
Ce pot să fac părinții dacă vor copiii să aibă un viitor?
Au așa mari posibilități copiii să aranjeze cum în alte țări. Din cauza asta ei nu se angajează, că n-au unde.
Eu gândesc că ei ar dori să aibă banul lor ca să depindă mai puțin de părinți.
Copiii de unde să facă bani dacă ei nu m-au terminat școală? 12 clasă, de unde să iei banii ăștia? Dar părinții să aibă cu ce să-i dai o gură de pâine, o gură de apă, cât poți să ajuți? Care mai lucrează pe hotare, da, mă rog.
Cei care au părinți peste hotare sunt mai asigurați?
Cred că da, dar ăștia de pe loc de unde să iei atâția bani?
Un copil după ce împlinește vârsta de 18 ani, e în stare și să asigure deja traiul. Dar eu cred că iau frică să fac un pas înainte, să fac un pas în viață.
De unde vine frica asta?
Că nimeni nu te susține. Toți se uită cine ești tu, ce poți studa și la început e foarte greu.
Opinii consemnate de Tamara Grejdean.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată în studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o relatare despre dilemele pe care le pune sindicatelor criza economică prelungită din zona euro și un interviu cu un oficial european pe tema prejudecăților față de rom.
Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Conducerea socialistă a Franței și-a atras critici aspre din partea apărătorilor drepturilor omului, relând astăzi o practică destul de controversată a fostei guvernări de centru-dreapta, expulzarea romilor din taberele considerate ilegale. La Strasburg, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă despre soarta romilor cu Anne Gross, deputat german, membru al adunării parlamentare a Consiliului Europei, autor al unui raport pe marginea integrării romilor.
Also die Schwerpunkte diesmal sind die Vorurteile.
Abordarea este total nouă. De această dată demontăm o serie de preconcepții, de pildă aceea potrivit căreia toți romii sunt nomazi. Nimic mai fals. Înainte, romii nu aveau un domiciliu stabil, erau într-adevăr nomazi, se mișcau mult. Astăzi însă doar 5 până la maxim 20% sunt nomazi.
Das heißt, dass Roma heutzutage bevorzugen in ihren Ländern zu wohnen.
Aceasta înseamnă că astăzi romii preferă să se stabilească într-o țară și acolo să locuiască.
Genau, in ihren Ländern und in ihren Siedlungen.
Exact, în orașele și în așezările lor. Aceste așezări sunt însă departe de a oferi condiții civilizate de trai. În Belgrad, de pildă, există o mulțime de astfel de așezări, iar guvernul de acolo încearcă să ajute populația romă încet încet să îi mute pe locuitorii acestor așezări în locuințe unde să se poată trăi decent. Prin urmare, romii astăzi preferă să rămână într-o țară și să își găsească acolo de lucru. Iar aici avem de-a face cu cea de-a doua problemă, șomajul, care desigur afectează nu doar romii. Când romii care trăiesc în Kosovo, România sau Italia nu găsesc de lucru, atunci ei migrează în acele țări unde există joburi, de exemplu în sudul Germaniei, unde există industria auto și așa mai departe. Dar cum spuneam, această situație nu este specifică doar romilor. Uitați-vă la ce se întâmplă. Uitați-vă la ce se întâmplă cu grecii care migrează în masă pentru a-și găsi un loc de muncă. Ce să mai spunem de portughezi care emigrează în Africa, în Angola și Mozambic sau în Brazilia. Și în sarcina cui cade responsabilitatea integrării acestor migranți, dacă este să ne întoarcem la romi?
Ja, ich denke, das haben natürlich erstmal die Länder, ja. Und also Deutschland, finde ich, hat eine Verantwortung gegenüber den bei uns lebenden Roma.
Dacă este vorba de Germanie, de pildă, cred că avem responsabilitate față de acei romi care s-au născut aici, au crescut aici, iar noi îi trimitem acum în Kosovo. Ceva asemănător a făcut și Franța, iar toate aceste acțiuni nu au nimic în comun cu Convenția pentru apărarea drepturilor omului și cu alte documente internaționale antidiscriminare. Acum ar mai trebui spus ceva apropo de migrația romilor. Romii sunt în Europa de cel puțin 700 de ani. Sunt parte a culturii europene, care, slavă Domnului, este foarte diversă. Imaginați-vă că am fi toți ca germanii. Ar fi îngrozitor de plictisitor. Romii au o cultură foarte diversă și bogată. Se cunoaște puțin muzica lor, însă pictura, literatura, arta poetică. Noi am cerut Comitetului de Miniștri o serie de măsuri concrete. Stoparea expulzărilor în masă în toate statele membre ale Consiliului Europei și trimiterea etnicilor romi în țările lor de origine doar atunci când sunt îndeplinite condițiile minimale de trai, adică locuință și loc de muncă. Apoi cerem să primim asigurări că acei copii care se întorc în Kosovo, de exemplu, au aceleași șanse ca cei de acolo, pentru că acești copii care s-au născut de pildă în Germania nu cunosc decât limba germană. Cum vor face față ei la școală în Kosovo dacă nu cunosc limba? Abordați și problema cerșitului și le cereți statelor Consiliului Europei să elimine legislația care interzice cerșitul. Găsiți important cerșitul pentru romi? Aceasta e o chestiune care ține de sărăcie. Eu văd de pildă că din ce în ce mai mulți bătrâni germani cerșesc pe străzile noastre, că oameni săraci caută în gunoi sticle goale sau mâncare. De aceea găsesc că nu este în regulă că în anumite state cerșitul este criminalizat. Însă atunci când o persoană cerșește pentru a se întreține, cerșește din sărăcie, avem de-a face cu o altă dimensiune, iar această activitate nu trebuie pedepsită prin lege. În final, aș dori să spun că există exemple pozitive de integrare a romilor. România, de pildă. Autoritățile de acolo au făcut eforturi chiar cu prețul unor discriminări pozitive să elimine dezavantajarea romilor, așa cum se întâmplă în Ungaria sau Slovacia, unde mai asistăm la atitudini rasiste împotriva romilor chiar și astăzi.
Un interviu realizat de Iolanda Bădiriță cu Anne Groth, deputat german, membru al adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Criza economică prelungită din zona euro a provocat numeroase manifestări de stradă împotriva măsurilor de austeritate, de la Atena până la Madrid. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, crede însă că în organizarea lor, sindicatele nu au mai jucat, ca în trecut, rolul principal.
Criza economică are un efect coroziv asupra activității sindicatelor europene. Sub presiunea delocalizărilor și a extinderii șomajului, sindicatele se văd din ce în ce mai mult forțate să își modereze exigențele. Fenomenul e recent, întrucât până nu demult sindicatele europene, cele ale țărilor Europei continentale cel puțin, funcționau după un model al solidarității salariale și al negocierilor colective foarte diferit de cel din țările anglosaxone. Criza forțează însă sindicatele să accepte o flexibilitate mai apropiată de cea a modelului anglosaxon. Pe deasupra, marile federații sindicale franceze, germane, italiene și spaniole, precum și cele la nivel european, sunt atinse acum de un fenomen al descentralizării și fărâmițării necunoscut înainte de criză. Unii sociologi încep chiar să vorbească de o adevărată mutație socială, un fenomen al diminuării solidarității colective și al replierii spre individual. Delocalizările din industrie au dat de asemenea o grea lovitură federațiilor sindicale, majoritatea bazate masiv pe industrie, cum e puternica federație germană IG Metall. Un studiu recent apărut în influentul cotidian american Wall Street Journal punea în evidență faptul că sindicatele europene sunt din ce în ce mai înclinate să accepte reduceri salariale din dorința de a menține locurile de muncă. Ceea ce studiul nu evidenția însă e faptul că sindicatele nu mai pot conta astăzi pe un sprijin solid din partea Comisiei Europene. Condusă de conservatorul portughez José Manuel Barroso, Comisia Europeană a devenit, de aproape un deceniu încoace, din ce în ce mai neoliberală în tendințe și în doctrină, iar criza economică n-a făcut decât să accelereze această mutație. Sigur, sindicatele rămân puternice, cum au arătat-o recentele manifestații din Spania sau din Grecia. Ele sunt însă slăbite la nivel european, unde cele două mari confederații transnaționale, ambele bazate la Bruxelles, se arată din ce în ce mai dispuse să facă concesii pentru a păstra locurile de muncă. Mai mult, confederațiile înseși fac deseori presiuni asupra antenelor naționale pentru a le modera militantismul, un exemplu fiind iarăși Spania, țară în care șomajul atinge 25%. Astfel încât una din marile victime ale crizei se arată a fi solidaritatea sindicală, aceasta fiind una din victimele cu sănătatea cel mai greu de refăcut. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, sondajele de opinie arată că președintele Barack Obama și-a mărit ușor avantajul față de rivalul său, republicanul Mitt Romney, înaintea alegerilor prezidențiale din toamnă. Într-o nouă relatare din seria consacrată alegerilor, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, se întreabă pe cine ar putea desemna Romney pentru funcția de vicepreședinte.
Funcția în sine își pune rar amprenta asupra președinției, dar în actuala campanie, considerată de unii analiști drept cea mai plictisitoare în memoria recente, opțiunea lui Romney ar putea fi importantă. Până acum am aflat despre candidatul republican că este extrem de circumspect și atent să formeze în jurul candidaturii sale o coaliție cât mai puternică. Asta l-ar putea îndemna către o opțiune prudentă. Un argument în plus este ce s-a întâmplat acum 4 ani. Atunci, candidatul republican John McCain a fost sfătuit că are nevoie de o mutare șoc care să încline balanța în favoarea sa și a făcut-o optând pentru guvernatoarea statului Alaska, Sarah Palin. Aceasta, deși se identifica cu opțiunile unei mari părți a electoratului conservator, s-a dovedit însă nepregătită pentru o funcție națională de o asemenea învergură și acea mutare s-a dovedit, spun unii, fatală pentru McCain. Posibilitățile avute în vedere de Romney sunt previzibile și prudente. Fostul guvernator de Minnesota, Tim Pawlenty, senatorul republican de Ohio, Rob Portman, considerat de mulți favorit, și în sfârșit președintele Comisiei pentru Buget a Camerei Reprezentanților, deputatul de Wisconsin, Paul Ryan. Care sunt aturile candidaților? Pawlenty este varianta în care Romney poate spune că doi foști guvernatori se angajează acum într-o misiune de a salva guvernul federal. Tim Pawlenty este popular în rândurile celor cu venituri mai reduse, lucrătorilor, care în general sunt mai apropiați de democrați. Portman, din potrivă, este un bun cunoscător al Washingtonului politic și, în plus, este popular într-un stat cheie pentru apropiatele alegeri, Ohio. Senatorul îl poate ajuta pe Romney la Casa Albă să se dovedească eficace din prima zi de guvernare datorită experienței sale. Ryan este favoritul republicanilor pentru care reducerea cheltuielor bugetare și reformarea sistemului de asigurări sociale sunt chestiuni esențiale. Baza conservatoare a partidului ar fi foarte mulțumită dacă Ryan e alesul. Dar el prezintă și un risc major, pentru că, dacă va fi candidat, dezbaterea va fi centrată asupra reducerii cheltuielilor și programului Medicare de îngrijire medicală pentru cei nevoiași, mai mult decât asupra economiei în general, temă care îl favorizează pe Romney. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de apropiata sosire în capitala Moldovei a cancelarului Germaniei, doamna Angela Merkel, relatează Tania Radu.
Evenimentul zilei inserează azi știre despre vizita cancelarului german Angela Merkel la Chișinău. Titlul știrii arată că vizita ar fi deja bruiată de scenariul federalizării Moldovei. Ca urmare a conferinței internaționale din 20-23 iunie din Germania, în cadrul căreia s-a discutat situația din Transnistria. Cităm, atunci s-a vorbit despre scenariul unei înțelegeri între Germania și Rusia. Berlinul ar urmări extinderea sferei influenței sale în afara zonei euro, iar Moscova ar împiedica unirea Basarabiei cu România și ar menține-o în sfera sa de influență, scrie evenimentul zilei. Ziarul relatează și pozițiile publicației Komsomolskaya Pravda, și anume că rușii s-ar însărcina cu partea politică a tranzacției, germanii fiind dispuși să o financeze. Sunt însă citați și analiști care nu împărtășesc această interpretare. Orice tip de federalizare ar însemna dizolvarea statului și ar transforma Moldova într-un teritoriu practic neguvernat, împărțit în mici principate feudale, este părerea lui Vladimir Socor. Nicu Popescu crede că vizita cancelarului Merkel este un semnal transmis Moscovei că Moldova nu mai este în sfera sa de influență. O analiză din Curentul, semnată de Mădălin Necșuțu, se lansează în pronosticuri politice. După ce l-a criticat pe față pe premierul Victor Ponta pentru că s-ar fi lăsat intimidat de reacțiile externe, președintele interimar Crin Antonescu și-ar începe coborârea politică. Uniunea Social-Liberală ar fi, în acest moment, deja fracturată, crede comentatorul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Carolina Vizir, directoarea revistelor Mirele și Mireasa.
Revista Mireasa îți aduce răcoare și bucurie de a găsi tot ceea ce cauți pentru nunta ta. Numărul acesta descoperă nunta în aer liber și cât te costă o asemenea plăcere, fluturașii vii și zborul lor colorat, caretele și banala căruță care au prins alte conturi noi pentru tinerii căsătoresc, cum ar trebui să fie rochea de mireasă, scurtă sau lungă pe timp de vară. De asemenea, cum ar fi, trebuie să fie un tort în timpul de vară, dulce cu ciocolată sau glazură ice, care e acum la modă. Pe lângă revista Mireasa este și revista Mirele, iar data aceasta pe coperta revistei Mirele este Mircea Marcu, un obiectiv nunta lui, cu o supradoză de creativ. O nuntă, cum s-a mai văzut în orașul Chișinău, cu multe vedete și foarte mult entuziasm din partea Mirelor. Ei singură și-au condus nunta lor. Rochie de mireasă de bătaie de cap, restaurantul e o grea alegere, muzicantul te-a lăsat baltă, nu ai nici cea mai vagă idee cum ar trebui să arate coafura și machiajul tău, noi avem soluția. Suntem mereu alături de tine.
A fost Carolina Vizir, directoarea revistelor Mirele și Mireasa. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, pe frecvențele postului de radio Retro FM, vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la ora 6:30, iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă cu Diana Răileanu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.